Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, srećan vam praznik i dobro nam došli u našu emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras zaista imamo radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara arhimandrit Benedikt Jovanović, iguman Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta. Oče Benedikte, blagoslovite, dobro došli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog da vas blagosli, sve slušalce Radio Svetigore.
Hvala oče, hvala u ime naših slušalaca, draga braće i sestre, za vas poziv da pitanja ocu Benediktu postavljate na broj telefona Radio Svetigore 041-230-050, porukom na broj 069-208-403 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, danas je četvrta nedjelja velikog časnog vaskršnjeg posta, sredoposna nedjelja, pa da nam kažete nešto o ovoj nedjelji, o evanđelju koje se čita na današnju nedjelju.
Pa evo, baš približili smo se sredini časnog posta i na neki način baš potrebno neko ukrepljenje i eto da bi istrajali, da bi došli do kraja posta, do svetog vaskrsenja, da proslavimo radost i miru. Zato nam je potrebno malo i utjehe i ukrepljenja duhovnog pre svega i tako i molitvenog. Tako da smo danas čuli jednu divnu temu, jednu, eto kažem, priču koju Gospod uvijek nama na jedan divan, jednostavan način uputi i baš kad je to potrebno. Tako eto, kažu i apostoli svoj vremenu, ako su bili kod Gospoda, oni su ipak isto žudjeli da saznaju, da čuju, ako su osjećali njegovu silu i blagodati i videli čuda koje on činio, ali za njih je to opet na neki način bila samo jedna pojava koja bilo nešto neobično i nova i tako, da nisu znali tajnu i dubinu svega toga što se dešava i kako to Gospod čini i s kojim silama to čini. Tako da nam je, znači, danas Gospod otkrio moć i silu njegove i reči i ono što mi treba da poslušamo i da učinimo, kako da istajemo, kako se zaštitimo od tih sila negativnih. To vidimo kako je jedan čovjek doveo svog sina bespomoćnog i tražio pomoć i tako. Apostoli su uvijek bili tu i pomagali, su činili svoje, ali njihove molitve koje su oni upućivali nisu djelovali, tako da eto ovaj put su bili zatečeni i iznađeni, jer su oni bili tek na početku te Božje nauke, istine i prakse, tako da na kraju kada su osjetili da ne mogu da oni učine nikakvu pomoć tome dječaku i bili su rastuženi i onako beshrabreni. Eto, međutim, Gospod je svojom silom i normalno pokazao da to sve može uz Božju pomoć, uz Božju blagoslov i kazao je kojim to oružjem mi treba da se uputimo i koristimo, tako da je sila, stvari, najveća sila je u molitvi, s vjerom normalno i u postu, eto. Znači, molitvom mi prizvamo Gospoda da nam on pomogne, jer mi znamo koliko smo ograničeni, koliko smo nemoćni, ali Gospod je milostiv, on je obećao da sve što zaištemo u njegovo ime, da će nam dati, i ako imamo vere ko zrno gorušinu, tako, znači da će nam se, da ćemo čuda činiti, i čak kaže i veća čuda, znači, nego što on činio. Tako da je to jedna divna, divna, utješna pouka, a svakako da bi Gospod nam učinio i da bi poslušao naše riječi i uslišio naše riječi, mi moramo da budemo poslušni Gospodu i da ispoštujemo njegove zapovesti, njegov zakon da ispunimo, i time ćemo, znači, doći do rješenja, do pomoći. Tako da post je jedno isto, zapovest Božja. Znači, i kroz post ne samo da slušamo Gospoda i ispunjamo njegovu volju, nego i na neki način sebe oslobađamo od svih onih prljavštinja, od strasti, od svega onoga što smo supetljali, znači, pod nagovor nečastivoga, i sebe zarobili, oslabili i raslabili. Eto, tako da je to divno nešto, i baš evo u vremenu velikog posta je to jedna takva pouka i divna suštinska nama priča kako da trajemo i istrajemo i u ovom svetu i u ovom životu, i da se, znači, na neki način približimo onome što je Gospod rekao i što po čemu nas i stvorio, znači da budemo po liku njegovom i da to poštujemo i činimo. Eto, ukratko samo.
Oče, u toku je časni post, evo ovo je četvrta nedjelja velikog časnog posta, pa da nam kažete nešto uopšteno o časnom postu, kako treba postiti, onda o ispovijesti i pričešću za vrijeme časnog posta, pravilima posta. I možda, oče, da pomenemo bogosluženja u toku strasne sedmice. Koliko je bitno prisustvovati svim tim bogosluženjima, velikom bdeniju, svetoj tajni, jel, osvećenja?
Pa evo, časni post je ustrojen da bi, znači, u jednom periodu kad se malo došlo do jednog raslabljenja u narodu, pre svega vera je oslabila i sve molitve, tako da je crkva ustanovila časni post, da se mi ojačamo, da se utvrdimo i zaštitimo, eto, po ugledu na onom način kako je Gospod postio 40 dana, i kako, koja iskušenja je imao i kako se, znači, od njih oslobodio. Tako da i mi, znači, ovaj post, znači, najstraži post, i vidimo koliko ima i silu, koliko su velike iskušenja, a s druge strane koliko smo i zaštićeni, koliko imamo jednu zaštitu i možemo da budemo potpuno mirni, iako nečastvi najviše napada u velikom postu. Što se tiče pričešćivanja i toga, znači, u principu, svi oni koji poste, koji redovno poste cijele godine, sredu i petak, poste se poste, tako. Znači, u ovom postu, u principu, eto, opet kažem, savjet sa duhovnikom, ali bar svake sedmice bi trebalo se pričešćivati, a mogućno je i na liturgijama priđosećnih darova, znači, eto, opet kažem, koliko je ko spreman i predan i moliti i postu, tako da, znači, uz blagoslov svoga duhovnika, tako, znači, može češće se pričešćivati, jer ovo je baš post kada treba da mislimo Gospodu, da se odvojimo svih zemaljskih želja, briga, obaveza, da, znači, sve naše komunikacije malo sažmemo, da se prosto nekako odvojimo od sveta i budemo sa Gospodom, i da vidimo kako i on se pripremao za stradanje i tako, pogotovo u toj posljednjoj strasnoj sedmici, jako važno, jer tada je cela, se što kažu, priča odvijala, cela se domaća njegovog stradanja i spasenja, kako je on to obsujo, mi možemo da doživimo i da to osvežimo i da se posjetimo, tako da je tada potrebno da se predamo i da sva bogosluženja imamo, znači, i čitanje evanđelja, i imamo, znači, i jelo svećenje, i, znači, veliki petak, veliku subotu, znači, apsolutno sva ta evanđelja koje se čitaju i službe koje se to vreme vrše su, znači, jedno potpuno predavanje umom i srcem i što kažu i tijelom, da budemo, da osjetimo stradanje Gospodnje i ljubav njegu koju on za nas izlio. Mi ne možemo to bez malo žrtve i truda ni osjetiti, ni imati ni ljubavi prema Gospodu koju on ima prema nama.
Još jednog pitanja jedne naše slušateljke vezane za časni post. Da li je na praznik blagovijesti razriješena riba? U kalendaru kaže sa pravilima posta piše da je razriješeno ulje.
Da, malo je sad ove godine specifično, pa tako da će biti ispravljeno na ulju. Biti ulje.
slušalac pita da li duhovnik može pogrešno procijeniti duhovno stanje vjernika koji mu je povjeren.
Pa što kažu, i moguće i to se desi, ali dobro, što kažu, uvijek može da se ispravi, da se znači koriguje, i da znači ako se otvara njegov čedo duhovno, znači ako se desi neka greška i tako, brzo se to može otkriti, prepoznati i ispraviti.
Slavimo danas i praznik sveta 42 mučenika Momišićka, svetih 40 mučenika Sevastijskih Mladenci, pa oče Benedikte, da nam kažete nešto o ovom prazniku.
Da, pa ovo je baš jedan divan spoj, znači potpuno stradanja koji su bila, znači negdje, da, početkom 4. vijeka i sad ovom 16. vijeku, znači jedna, vidimo kako je crkva Hristova uvijek vezana, kako su ista iskušenja, kako su ista stradanja, kako su ista žrtve, kako uvijek je bilo slugu Božjih pravih onih. To vidimo kako su sevastijski mučenici, kako su bili vojnici, znači rimski vojnici koji su, znači, imali sve pogodnosti, udobnosti, ali su osjetili taj vatru Božju i istinu Božju, i znači oni su bili spremni svakog momenta da stradaju. To su, znači, ti vremena kad su baš ispovedala vera odmah i išlo se na, što kažu, na giljote, na stradanje. Tako da, eto, oni su sve to izdržali. Evo sad vidimo i naši đaci, momičarski učenici, koji isto nisu se odrekli Gospoda, koji su ostali verni, koji su izgoreli u toj svojoj školi, i time svedočeli danas kako je to jedno sveto mjesto, i njihov primjer je za nas veliki uzor. Eto, tako pa mogu svi da nađu, da pročitaju žitija njihove malo detaljnije, da se upute, da se, još kažu, malo poznaju i da steknu i oni malo više vere i hrabrosti i poštovanja za Gospoda.
Έφυγαν το φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να'ναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την εκαλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο συνάνα ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Πείτε, σβέστενικα.
Naša slušateljka je oče zamolila da kažete nam nešto o mučeniku Sozantu.
Pa, mučenik Sozant, da, on isto negde krajem 3. početka 4. vijeka, za početka 4. vijeka je stradao. Takođe isto, znači on je bio isto vojnik koji je bio, znači u vojci, koji se isto, znači, koji je video idole u gradu, koji su se, znači, mamili ljude da se odreknu, da idu pogrešnim putem, da do pokloničkim putem, i tako on je smeo, skupio hrabrost i taj kip zlata koji je bio, on je ga lomio i polomio i dao zlato siromašnima da se prehrane, a samim tim je i nauko gnev od vladara, vlastodržaca koji su ga zarobili, koji su, znači, koji su ga pogubili. Eto, kažem, kako je to bilo vrijeme to rano hrišćanskog perioda, kada se kako se vera spovedala i znači direktno se išlo Gospodu ruke, znači toliko je bila jaka i snažna vera tada u tom periodu.
Moramo da kažemo, poštovani slušalci, da žitija svetih vezano za pitanja koja postavljate o svetiteljima, žitija svetih možete slušati svakog dana u 8 sati ujutru i uveče u 23 sata na talasima našeg radija, a možete žitija naći i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Oče Benedikte, da nastavimo. Kako se pravilno moliti Bogu za nešto što bi željeli da nam Bog pomogne, pita naš slušalac.
Ne bi je prosto iz srca, eto, biti istrajana, ali opet tražiti da opet bude volja Božja u svemu, da mi ne budemo mnogo uporni u nečemu što nismo sigurni da je to dobro i korisno. Tako znači da damo prostor Gospodu da on nama da i da budemo spremni i mirni da prihvatimo to da će nam se otvariti ili ne.
A da li je, oče, bolje da iznosimo konkretno svoje želje ili da prosto se samo molimo onom molitvom Gospodu, a najbolje, on najbolje zna šta je najbolje za nas?
To je sigurno da je to najbolji način, ali međutim po našoj slabosti i našim željama, tako da možemo eto neki put i tražiti nešto konkretno šta nas muči, šta nam tako, a kažem opet dati prostora da to Gospod konačno odluči.
Naš slušalac je, oče Benedikte, zamolio vaš savjet oko odgajanja djece, osim, kaže, redovnih odlazaka na službe u crkvu, na koji još način upoznavati djecu sa osnovama pravoslavlja?
Pa ono je najvažnije, recimo, roditelji da su utvrđeni u temeljnu vjeri. Znači to prvo vaspitanje i primjer koji oni daju djeci je najjače i najtrajnije. A to, što kažu, počinje već, što kažu, od nekog, već od braka, spajanja braka, od maltene od začeća djeteta i sve ono što se događa u tom periodu, pa dalje da ne govorimo šta sve, koji su to faze procesi, a kasnije to mogu djecu da uključe i na vero, nauku, negde, pa ima divnih i knjigi, slikovnice za djecu, pa normalno je još najbolje da djeca malo, kažu, i počinju da se povedaju ili da se posavjetuju sa svešnikom već, kažu, od 7. godine, da pa malo da ulaze u tu fazu i oni će imati malo više smelosti vjerojatno i svešnicima da otkriju, da otvore nego svojima, ali dovede i roditelji stvaraju jednu komunikaciju na vreme i jedno, da prate djecu, da se stvori jedno povjerenje među njima.
Slušalac je, oče, zamolio da nam malo objasnite pojam sabornosti u crkvi.
Da, pa crkva je, stvari, crkva je sama po sebi, je, znači, sabor, skup naši ljudi. Mi smo sabrani svi u ime Božije i kaže se, gde smo mi sad jedno sa drugima, kad smo sabrani u ime Božije, onda je Bog sa nama i to je, stvari, to je ta formula i zajednica, a to podrazumijeva da isto da smo mi jednodušni, da se slažemo, da smo u ljubavi, da se razumemo, da se žrtvujemo jedni za druge. Znači sve ono što kaže Gospod traži da činimo jedni drugima, eto što kaže. I onda smo jedno tijelo, postajemo jedna duša.
Apostol u prvoj poslanici Solunjanima u 5. glavi preporučuje da se obučemo u oklop vjere i ljubavi sa kacigom nade spasenja. Šta je zapravo spasenje u hrišćanstvu i kako treba da mu se nadamo?
Da, evo, mi znači treba da se utvrdimo u veri, da se, eto, ceknemo komunikaciju sa Gospodom i k time stičemo i zaštitu, ali normalno i blagodat. To je ono nešto što nas napaja, hrani, osmišljava naš život ovdje još dok smo na zemlji, znači da mi osjetimo jednu radost, mir, sigurnost, povjerenje, eto da, što kaže, srce bude toplo i u ljubavi. Znači, tu blagodat, eto što koje je govorio i sveti Serafim Sarovski, znači da je ovdje osjetimo na zemlji, mi smo već, što kaže, sebe prenijeli u raj. A samim tim što sad na zemlji se oblagodatimo, očistimo, znači mi ćemo onda ući u večni život, što je u stvari krajnji cilj i smisao našeg bića i našeg postojanja.
Na koji način učestvovati u izgradnji parohijskog života?
U principu sve ono što je vezano, znači, za duhovnost, za zajednicu, za pomaganje, za neki humanitarni rad, za principu sve što činimo da pomognemo jedni druge u svakom pogledu, počeo od tog najniže stupnja materijalnog, da nekog siromašnog, bolesnog, gladnog ili tako nahranimo, onda kroz razne, znači, okupljanja u parokiji, kroz, znači, razne tribine, dogovore, sastanke, tako sa sveštenikom, s parohom i na kraju sa samim bogosluženjima i kroz sad taj život koji se, znači, se gradi se i parohija i zajednica u parohiji i tako crkva se jača, povezuje, eto, postaje, znači, ono što treba da bude, znači, služi narodu i Bogu.
Oh.
pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara arhimandrit Benedikt Jovanović, iguman Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj prevlaci kod Tivta. Poštovani slušalci, pitanja ocu Benediktu možete postavljati na naš broj telefona 041 231 633 porukom na broj 069 208 403 i pismom na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Benedikte, evo pitanje jednog našeg slušalca koji živi u inostranstvu, pa pita kako da postupimo ukoliko dobijemo različite savjete o istom pitanju od dva sveštenika. Naprimjer, grčki sveštenik dozvoljava ispovijesti nakon pričešća, dok sveštenik Američke pravoslavne crkve preporučuje ispovijest prije pričešća.
Pa vidite, znači u principu zavisi, eto, kako smo, kod koga smo, znači, ali čovjek, možemo reći da nije ono, ako sveštenik poznaje ljude iz parohije, on i tako, on može u nekom slučaju da mogućnost ispovesti posle pričešća, ako ne, onda malo nije u redu, a u principu ono je bolje uvek pred pričesti radi različne molitve i radi svega što je sve potrebno se učini.
Kako se formiraju nove parohije? Da li je bitan broj parohijana ili je važniji teritorijalni princip, pita slušalac?
Pa u principu to je sad stvar recimo episkopa da osjeti i proceni potrebe nekog naselja, mesta, nasobine. Da li određeni sveštenik može da služuje ili da li ima uopšte da ima novih sveštenika ili nema. Znači, to je sad stvar čisto jedne procene i mogućnosti da na radu te parohije da se može razvijati, proširivati, tako. To je, kažem, nešto što je iskustveno, što je sami svešnici mogu da sami da kažu da mogu da obslužuju, ne mogu i traže od episkopa da pomoć ili ako je ta parohija mala da im dodaju još domova i tako. Znači, to je nešto što je praktično ovako pitanje iskustveno što se menja, što nije stalno i znači uvek ima novih mogućnosti da se to promeni i doda i tako izmeni.
Koja je oče razlika između pojmova katolički i katoličanski?
To je stvari, to je isto, to je izvor isti je, znači korijen reči i sve. Međutim, zbog nekih istorijskih dešavanja, događanja, mi smo tako usvojili da pojam recimo rimokatolička crkva, a imamo grkokatolička crkva. Znači, to su stvari čisto ovakve jezičke neke, da kažem, igre. Katoličanac, znači, to je saborna crkva, zajednička crkva. To je, eto sad, u principu, to je značenje suštine isto. Jedno što je sad, ne možemo izjednačiti, znači, pojmove katoličke crkve, pravoslavne crkve i tako dalje. Znači, sve već nešto drugo. Ali sam etimološki taj način je isti.
Naš slušalac oče Benedikte zamolio da objasnite razlike između duše i duha.
Da, to je malo specifično pitanje, pošto to nešto nama dosta ovako deluje abstraktno i nedodirljivo i nepojmljivo i tako. Pa evo vidite, znači, u principu čovjek sami, znači kad dođe do začeća, prosto taj dah Božji dolazi, ulazi i oživljava materiju, tako da se rađa novo biće, ta, znači, duša živa koja se stvara, koja egzistira i razvija se, znači u svakom pogledu i fizičkom i duhovnom i tako. Znači, u principu ovdje se radi recimo o tome da sva duša ljudska je, ona je od Boga i ona je, znači, nematerijalna i samim tim je i večna. neuništiva. E sad ona ima svoje sile koje deluju, znači ona deluje, imamo taj najniži deo te sile, to ima je prisutno kod svih živih bića, znači i kod životinja i kod biljaka, znači normalno kod ljudi, koja je vezana, znači za ishranu, rast, razmnožavanje i tako dalje, tako dalje. Eto, to je u principu jedno zajedno svima. I na drugom nivou, znači, ovaj, ta sila isto ovaj, je jedinstvena kod ljudi i kod životinja. Znači, ona se naziva željnom ili tom silom i ona nam daje ta čulna osjećanja, pa osjećanja razvijaju kod nas da funkcionišu čula, ali i neke emocije i tako neke druge osjećanja, zapažanja kojem čovjek egzistira u ovom svijetu, osjeća, vidi, doživljava, reaguje i tako dalje. I tek na trećem nivou, znači, to je ta sila duše, je razumna sila, znači to je taj um koji komunicira sa Gospodom. I onda, znači, to je nešto što samo je svojstveno čovjeku. Ta životinja nemaju, ne posjeduju, i to čovjeka time, znači, odvaja i definiše. E sad, znači, taj treći nivo je, znači, taj duh ili um, tako kažem, je nešto što čovjeka, znači, spaja sa Gospodom, vodi ga gore, usmerava ga da živi duhovno, da duhovno biće, i znači da stvara sebi jedno novo, otkriva, znači kroz um se otkriva i Bog i znači suština našeg života i svega budućnosti, svega ono što prističe toga budućeg vijeka. Eto, znači praktično to je, tu nema, ne možemo reći razlike, to su funkcije duše, to su sile duše. Eto, to je jedna spoje, to je jedno jedinstveno, zajedno jedno biće, eto, u tom smislu.
Slušalac Oče pita kako se moliti za duše onih koji su umrli, a za koje nijesmo sigurni da li su bili kršteni. Da li se njihova imena mogu davati za pominjanje na proskomidiji?
Pa u principu mi se možemo moliti za sve ljude, iako neko nisu kršteni sve, ali treba biti opazno isključivo za one koji su samoubice ili su se bavili magijom ili bili pod djecom magije, tu moramo biti rezervisani, a to ispod treba prepustiti, znači, sveštenicima i crkvi da se moli. A on za osobe koje nisu sigurne da su krštene, mi možemo dati njihova imena i napisati uslovno, da možda nisu, da su, ne znamo, znači jednostavno dati prostora, pa će tako i sveštenik se pomoliti ako su krštene, da ih može pomenuti na proskomidiji ili može u svojim ličnim molitvama i tako. Znači, da uvijek ima načina da se molimo za upokojene.
Kako Oče da se molimo za naše žive srodnike i prijatelje koji nisu kršteni? Da li možemo da se molimo?
Pa možemo, da. Možemo. Imamo tu puno molitva raznih. Možemo neke žrtvu učiniti neki put za njih. Možemo, znači, neki, možda i post ili nešto da bi se oni okrenuli, usmerili, da bi bio Gospod učinio. Znači, kroz neku žrtvu, a normalno bilo koji vidi žrtva i molitve, pomaže i čini neki pomak.
Oče, koji je značaj velike jektenije u pravoslavnom hrišćanstvu?
Velika jektenija, pa to je, pa samo po sebi, ona, kaže se velika jektenija, zato što je sadržajna, što, eto, ono, njoj imamo sve te prozbe, praktično tu je obuhvatno sve, obuhvatno je to, imamo i malu jekteniju koja je mnogo kraća, imamo i sugubu i sve tako, koja se ponavlja. Tako u principu to je, znači, jednostavno težimo da obuhvatimo sve, znači kompletnu crkvu i ljude koji su u crkvi, i za narod, i za bolesne, i za sve.
Slušalac pita, Oče, da li je grijeh raditi ako je u kalendaru crveno slovo?
Pa tu treba biti ovako mudar. Znači, u principu praznici su da se Bog slavi, da se taj dan podsjeti Bogu. To je, treba to poštovati. Kažem, izuzetno, znači, imati nekih momenata kad je neminovno nešto činiti kad je letos, kažu, gospod je rekao da eto, mora se recimo napojiti ovaj stoka, mora se nešto učiniti, mora se postaviti ručak, može se desiti neka nepogoda, pomoći ljudima, tako da je, znači, u principu procijeniti nešto što je neminovno, što je neizbježno, a ono sve što možemo da uradimo drugim danima, bolje je raditi i ostaviti taj dan i da sebe posvetimo molici i gospodu.
Pitajte sveštenika.
Da li je hrišćanski običaj da žene nose marame u crkvi i koje je značenje toga, pita naša slušateljka?
Pa jeste, to smo i u poslanicama i apostol Pavle o tome govori. Znači, ipak da žene treba da, znači, neki način pokrivaju, da skrivaju svoju možda i lepotu i nešto što je u hramu možda izazove iskušenja ili sablaza neki pit. A znači to je baš to je tako i odredila crkva da se ipak treba poštovati. Ja znam da je u ovom vremenu to sa teško, ali bilo bi dobro bar na toj na službi liturgiji baš da se tada ispoštuje i tako ko radi poštovanja to kaže mi i sve svete žene su nosile i Majka Bogorodica je, znači, imala da maramo pokrivač, pokrivao za glavu.
Da li ispovijest tokom posta obavezna ili se smijemo pričestiti ako se nijesmo ispovijedili? Evo, opet se ponavlja oče isto pitanje.
Pa da, u principu jeste. Ispovijest je, znači, mi nismo svjesni koliko napravimo grešaka između dve ispovijesti. Znate, to su, kao kaže zrno peska, pa napravimo jedno brdo. Toliko samo mislima šta prođe, šta kroz čula nam prođe, šta se kroz reči, kroz sve moguće stvari, znači toliko s toga i onoga što smo isvetlili, znači praktično mi na ispovjeti, što kažemo onda, ovo što kaže, kroz različnu molitvu, da se eto oprosti i znani, ne znani gdje si, tako da možemo tako očišćeni, razrešeni pristupiti sve toj tajni.
Naša slušateljka se oče Benedikte javlja iz Njemačke, kaže da ima sina koji ide u treći razred osnovne škole i da je primijetila da ga u školi povređuju neka druga djeca, čak je vidjela da ima i modrice, on ne želi da priča o tome. Ovo je, kaže, sve rekla i direktorici škole i vaspitačici, ali ima osjećaj da ništa neće poduzeti osim uopštenog razgovora protiv nasilja nad djecom, pa ona oče moli za vaš savjet.
Su ovako stvari osjetljive i tako možda se i traumu na dijete i da se zatvori i da se izoluje tako. Pa bi bilo dobro da ako ono već roditeljima ne sme da kaže, osobno da pokušate da sa sveštenikom vašim da jednostavno da ga pripremite, da kažete čemu se radi, da bi i sveštenik otkrio u njemu i da bi ga otvorio i tako, da bi dao savjet i utješio ga i tako.
Sada je aktuelna tema vakcinacije i epidemije malih boginja koja se javlja posle toga. Kaže da smo svjedoci da vakcine mogu da izazovu autizam i mnoge druge autoimune bolesti. Pa kako crkva gleda, kako gleda na to pitanje vakcinacije?
Pa u principu, znate, mi se uzdamo u Boga, molitvom, znači mi se štitimo za ispravni način življenja, zdravom hranom, koliko je to moguće. Znači, apsolutno, čovjek treba da se zaštiti prirodno, znači, kažem, eto, zloži u pomoć. To je najveća zaštita, najjača sila, a onda, da kažem, znači, da jačamo imunitet kroz ispravnu ishranu, redovnu ishranu, da živimo, da nismo u stresu i tako dalje. I to je jedan pravi put da se mladi organizam ojača, da stekne imunitet koji će ga uvijek štititi toko celog života, tako da se ne pokrivamo nekim pomagalima, hemijom i tako dalje, koja još više imate, da ne pričamo ovim lekovima koji se sve više i sad se izbacuju, materni antibiotici koji raslabljuju organizam, koji uništavaju srž, koji tako, eto, tako da je moj neki stav da je Bog i molitva i znači ispravan način življenja.
Šta se oče dešava sa dušom upokojenog nakon tjelesne smrti do očekivanja strašnog suda, pita slušalac.
O tome se, da, dosta piše, pisalo svima, znači, tako, znači, šta se prva dva, tri dana, znači, praktično duša je tu oko samog tijela, pa onda odlazi da obiđe mesta gdje je bila, gdje je grešila, gdje je, znači, praktično sve ona mjesta, pa čak se vine i do raja, znači, da vidi šta je, kako je taj duhovni svijet i šta očekuje praktično, šta je, u stvari jednostavno, znači do onoga sve što je u tom duhovnom svijetu prisutno. Tako da, znači imate o tome, se i dosta piše i sve, i koliko dana, znači sve do, samo do 40 dana, znači praktično obiđe sve to, a do strašnog suda se zavisi gdje će se posle da nas smjestiti, znači i na mogućnost da se ta stanje duše popravi, mjesto boravka, kroz molitve srodnika, kroz davanja raznih priloga, znači žrtvi koje se čine, znači paljenja sveća, parastosa, sve kada, znači da se mnogo, mnogo može stanje duše promijeniti, popraviti do strašnog suda.
Da li se oče i molitva može smatrati jednom od svetih tajni?
Pa ne možemo reći da molitva je jedna svetih tajni, znači tačno je ustanovljeno 7 svetih tajni koje su, znači, definisane. E sad, molitva može biti u službi svetih tajni, znači u principu jeste, tako da je, znači, ono kao jedno tu sredstvo da, i pomoć u temeljenju svetih tajni.
Naš slušalac oče pita da li su opravdani srednjevjekovni prikazi pakla kao mjesta patnje i muka ili je pakao nešto drugo. Da li u stvari pakao stanje duše ili realno mjesto?
Pa vidite, mi sad možemo govoriti o onome što su nam na sveti oci otkrivali i govorili o tome. U principu je jedno i drugo, znate. Pre svega pak od duše je kad smo u očajanju, kad smo u grehu, kad smo u praznini, kad smo, znači, potpuno zarobljeni grehom. To je pakao za nas već, ali znači postoji ovo, znači što sveti oci govore, da ipak postoji mesto pakla, postoji stradanje i sve ono što je pisano i govore, to je, znači, nama da verujemo svetim ocima koji su imali viđenje, koji su to znali da na neki način i osjetili.
A oče, taj komentar da je pakao stanje duše, da li je ta misa u stvari u skladu sa pravoslavnom duhovnošću, pita slušalac?
Pa jeste, jeste, zato je, i to je, znači, praktično stanje duše, taj, to kako se osjećamo, šta doživljavamo, e, to jeste pakao, zavisi ako je to, znači, ono mračno, zlo, negativno i tako, ono što pad totalne koji duša može da doživi, to je pakao za nju.
Da li, oče, postoji pisano predanje o svetom apostolu Luki kao prvom hrišćanskom slikaru?
Pa postoji. Vladika Nikolaj nešto pisao da su postojali životopisci koji su pišući o apostolu Luki i govorili da je on bio i ikonopisac i da je uradio nekoliko likova Česte Bogorodice i apostola Petra i Pavla i tako još. Eto, sve ono, znači, ipak se zabeleženo je da je apostol Luka bio ikonopisac.
Da li, oče, i nečinjenje dobra grijeh, pita naš slušalac?
Pa jeste, ja sigurno je grijeh, jer nam je dato, znači, što kaže, Gospod je dao talent, znači, nima dobro i svakom je dao neki talent, neki dar nekome, znači, znanje nekome, umijeće nekome, snagu nekome, novac nekome, možda tako da zaštiti nekoga, iako mi taj talent zakopamo, znači, mi činimo grijeh, da, pred Bogom.
Da li sveštenik treba obavezno da bude i harizmatičan, odnosno da ima dar propovijedanja, pita naš slušalac?
Sveštenik treba da bude, znači, u principu svi koji su primili taj čin sveštenstva, znači, to je jedna sila blagodat od ozgo, znači, koje imamo, znači, od Gospoda preko apostola pa do današnjih dana, znači, to je već davanje, znači, sile blagodati koji svaki sveštenik prima. E sad, zavisi od nas, našeg života, da ćemo to isto taj dar umnožiti, ojačati, ili ćemo ga isto, možemo da ga zatrljamo, možemo da ga uništimo, da ga odacimo. Znate, sad taj dar harizme, testa koje, znači, sveštno lice zrači, ne mora da bude samo kroz propovedanje, može da bude kroz molitvu neku neprimetnu, kroz delo, kroz jednostavno kroz njegov život, ponašanje, kroz mnogo drugih stvari, kroz molitvu koju on ima i da iscijeli, da razreši, da, znači, to je ta sila Božja, duh koji Boži u njemu boravi i koliko ga on, znači, neguje i daje prolaz i drugima, što kaže, prenosi na druge.
Šta se sve, oče, podrazumijeva pod gnusobom opustošenja, pita naš slušalac?
Da, to se da govori o otkrovenju drugima Bogusa. Pa vidite, znači, to su na baš krajnja vremena kad će se Antihrist pojaviti, kad će, znači, mnoge zavesti privesti, pa čak i iz crkve, znači, mnogi će i hramove osvojiti, i manastire, i ljudske duše. E, znači, to što ta sila satanska bude osvojila i pokrila, znači, to je ta gnusoba koja će i sve te oltare i hramove, znači, zarobiti obeščastiti i opiljati, eto, i duše ljudske, da kaže svjesto hramo i Božje.
Da li se treba plašiti smrti, oče, pita naš slušalac?
A sveti se nisu bojali, apostoli se nisu bojali smrti, za njih je to bio dar, ali to je dobitak. Znači,
a i znamo da su prvi hrišćani sa radošću išli na stradanje.
Da, je tako, eto. Sad, sigurno mi nismo sad toliko u veri, nismo toliko hrabri, nismo poštovali, ali u principu strah od smrti je znači osjećaj greha, grešnosti u nama, znači neočišćenosti. Ipak čovjek koji je da kažemo pročistio sebe, prosvetlio sebe, koji ne živi u grehu, koji on se manje boji smrti ili se ne boji uopšte. A koji je zagazio, koji se zaglavio, znači u tome on i prosto i nesvjesno on ima u sebi strah, taj strah u njemu živi, boravi, zato što je njegova duša osjeća da gine, da strada. I taj strah je onda od večne smrti, od greha.
Na koji način da prepoznamo prelest na sebi, da li je to uopšte moguće?
To je najteže, da. To je kad, kaže, kad potone, kad uđe u mrak, onda on zaslepi, on ne vidi. Eto, jedni znak, da kažem, je jedna osjećaj, jedna nemira, neke praznine, neke nesigurnosti, iako se predstavlja da je u redu, ali negdje neke zebnje u čovjeku, eto. To je neki ipak signal u nama, kažem opet preko duše koja uvijek signalizira kroz neke razne situacije ili stanja. Ona nam ipak, ali to je teško da čovjek prizna i da pozna jednu, znači opet preko drugog, to je opet lakše i bolje. Tam neko koji je pročišćeniji, koji je uz nas, koji može da to vidi, da naše ponašanje, našu energiju da osjeti.
A na koji način da prepoznamo kad je neka pomisao ili neka ideja možda koju imamo od Boga?
Pa u principu nešto što nas raduje, što nam daje mir, da nema smućenja, da nema jednostavno da sve je jednodušno u nama, sve je prosto slaže se, poklapa se, tako da nema rezerve, da nema ali ili nečega, samo jednostavno nas to drži. To je već neki znak da je to nešto Božije, da je nešto što stvara sigurnost i mir u nama.
Da li nas, Oče, naša vjera spasava od svakog iskušenja?
Pa vjera nas štiti da nosimo iskušenja, ali eto u principu nekad i znači ne spasava nas, nego neki put je potrebno da malo uđemo u iskušenja i nešto nekad po našem neispravnom načinu življenja i mišljenja i tako dalje, a neki put opet ložim dopuštenju. Tako da u principu mi treba da se trudimo, ali mirno da primamo sve i onda nam se sve pokaže. Dobit ćemo kroz to neku platu, dobit ćemo sve, bit ćemo promijeniti, prepoznat ćemo svoje slabosti, ojačat ćemo i tako da sve ima svoj smisao.
Šta, Oče, znači pojam pravoslavna mistika?
Pa mistika uopšte je nešto što označava nešto tajno, skriveno, nešto nevidljivo, nešto što je nedostupno našem, da kažem, neki put i čulima svakako, ali to je duhovno nešto što je u našem umu neprepoznatljivo i tako, znači nešto što je, to je Božja kategorija s koju otkrivamo tajne Božije i ono što je, što kaže, van dometa našeg svih čula i uma.
Oče, da nam kažete nešto o molitvi svetog Jefrema Sirina i da li se ovom molitvom možemo moliti samo tokom vaskršnjeg posta ili nakon posta?
Pa ovo je molitva, da kažem, jedna univerzalna molitva, savršena molitva. Sadržaj njen je potpuno, znači, obuhvata sve, znači, elemente našeg bića, naše duše, našeg života. Tako da ona je savršena, ako je samo s pažnjom izgovaramo i s normalno s poklone. Mi smo time praktično sve ono što zakon Boži nalaze od nas, mi smo time već ispunili i činimo to. Tako da ova molitva može da se koristi, eto, ona jeste propisana sad ove dane, specijalno, zato što sad je najpotrebnija, ne pojačamo i pol sve to, ali znači svako može kad nađe vremena i prostore toku godine s poklone da ojača malo sebe, da posjeti sebe šta, kako treba da živi i kako se ponaša.
Evo još jednog pitanja, oče, naše slušateljke, da li su svi sveti oci izričito bili protiv ženskog šminkanja, ukrašavanja i tako?
Pa u principu jesu, eto sad šta ćemo ove vreme, neko te moda dominira i diktira način stila života, eto, sad kažu, eto, mi u toga imamo nešto, mi shodimo do nekoga i tako, ali u principu bit će Boži lik, Boži koji nam je dato, znači od Gospoda i tako, ne bi trebali da ga mi korigujemo, da ga menjamo, znači u principu, kao da govorimo Gospodu da on nije savršen kreator, tvorac, nego mi ćemo to malo lepše, bolje i tako, a stvari time samo kvarimo to ono što je izvorno čisto i urađeno, znači po Božjem.
Isto tako, oče, danas se sve češće rade tetovaže, pa šta mislite o tome? Šta crkva misli o tome?
Pa jeste, to je već malo još neki...
Kažem, nepopravljiv.
Da, to jeste, to se trage, znam, i tako mnogi rade tetovaže u vidu ikona ili krsta, i to još, time još više skrnave to sve to. Znam da se mnogi pokajali kasnije, kad su ušli u zreli godine ili... tako da kažem, ali nije im vredilo, jer to je teško se skida i ostaje traga i tako. To su opet neka traženja, neke nedostaci u nama, neke praznine kojim hoćemo da nadomestimo nešto što nema u našoj duši, pa pokušamo na taj spoljašnji način. Ali, kažem, bolje ići pravim putem, naći šta nam to nedostaje i dopuniti sebe i ispuniti ono što duši nedostaje, tako ćemo izbeći.
Iznutra.
Da.
Kako se hoće moliti za rimokatolike koji su naši prijatelji i dobri ljudi, pita slušalac. Kaže da je riječ o starijim ženama koje su bile pravoslavne pa udate za rimokatolike. One se, kaže, mole u našoj crkvi, daju priloge, ali se ne pričešćuju i svojim životom svjedoče vjeru, ali ne ostvaruju punoću u pravoslavnoj crkvi.
Pa treba se moliti za njih. Možemo, znači, eto, u našim molitvama, ali ako se sačuvali i krštenje pravoslavno, oni znači mogu se i pominjati na liturgijama. Eto sad, ako se nisu odrekli, ne daj Bože, ali mislim da to uglavnom niko ne zna, da ne čine, ali treba proveriti, ali u svakom slučaju možemo se moliti, treba se moliti, pogotovo koji su ljudi koji teže isto Bogu i veruju.
Oče, idemo u susret najradosnijem hrišćanskom prazniku, Vaskrsu. Za 3 nedjelje proslavit ćemo Vaskrs. Pa evo, naš slušalac pita, zašto je Vaskrs pokretni praznik?
Pa evo vidimo, znači, kako se počeo slaviti Vaskrs. Vidimo da su Jevreji slavili, znači, Pashu, znači, njihov najveći praznik. Pasha je, znači, prelaz preko preko Crnog mora, znači kad su izašli iz egipatskog ropstva. I to se slavio kao najveći praznik, tako da vidimo i u vreme Gospoda se pojavio, znači to je bio najveći praznik u Jerusalimu, tako da i Gospod je ispoštovao, znači, taj praznik i pozvao sve učenike na Pasku. Eto, znači, da bi time ustanovio praznik nad praznicima, znači, time prvo što je na taj večeri kad su slavili Pashu, znači postavio eharistiju, znači kojom je na prvu liturgiju u stvari postavio temelje liturgije i prva liturgija oslužena tada, a znači to je bilo pred njegovog stradanja. Eto, vidimo posle, odmah neposredno dolazi stradanje Gospodnje. E, taj dan je posljednje kao dan za pravoslavne hrišćane, znači dan koji je najveći praznik. E, tako po tom, znači, principu srce i Vaskrs je uspostavljen, znači, posle Paske jevrejske, znači, na prva nedelja posle punog mjeseca, posle povećanja ravnodnevnice. E, sad znamo da se pomenja, znači, taj to što kaže astronomski jedan ciklus, i svake godine se taj ciklus menja, jedan od dnevice i pun mjesec koji dolazi, pa onda prva nedelja. Eto, i zbog toga, eto, znači, time se menja i vreme praznovanja Vaskrsa.
Prvoj knjizi Mojsejevoj se kaže da je čovjek stvoren po obličju Božijem. Šta tačno znači taj izraz obličje Božije, oče?
Pa jeste, pa kaže se tamo, kaže, bogovi ste. Pa nama, da, to je sve Gospod nama dao, znači, da je taj duh Božji koji nas je oživio, koji je, znači, to je pod Božje u nama. I, znači, sve ono blago, da, blago što od Gospoda primamo i kroz sve ovo što mi osvećujemo, kroz sve te tajne i sve to. Znači, mi smo dobijamo lik Božji i eto, mi smo i krv Božju u sebi nosimo i tijelo naše osvećujemo njegovim tijelom i tako. Tako da, u principu, upućeni smo da i mi budemo, znači, mali bogovi, da naš život su Gospodu u večnosti.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da večeras imamo blagoslov da na naša pitanja odgovara arhimandrit Benedikt Jovanović, iguman manastira Svetih Arhangela na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta. I dalje nam postavljajte svoja pitanja na naše brojeve telefona, našu mail adresu, a mi, oče Benedikte, nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Da li u pravoslavlju postoji aktivno misionarenje na javnim mjestima, na primjer na ulici, pita slušalac, kao kod nekih drugih denominacija?
Pa ne možemo baš reći tako da pravoslavni misionari idu po ulicama, da vuku za rukave i tako. Ali u drugom smislu, evo, imamo puno toga da je prisutno, recimo, razni duhovni centri koji se otvaraju materne u gradskim centrima, knjižare koji su isto, znači, na samoj ulici, na samom mjestu. Eto, znači, u tom smislu projekcije raznih duhovnih filmova prisutne su ljudima, tako da, znači, pravoslavlje postoji to aktivno misionarenje i dodire sve sfere, ali nije na jedan takav vulgaran način ili tako napadan način da to čini, nego na jedan diskretan, fin, odmeren način, i time da se prostora da i oni koji su dalje od crkve, koji nemaju ni znanja ni možda ili predrasuda, imaju raznih, tako da mogu kroz razne medije, kroz razne situacije i mjesta da čuju i reč Bogu Božiju.
Koliko će, po vašem mišljenju, crkveni mediji mogu da pomognu u misionarenju? Evo, upravo i ova emisija i ovo vaše gostovanje večeras, internet sajtovi. Eto, znamo da i manastir Miholjska Prevlaka ima svoj internet sajt. Da nam kažete nešto uopšteno o tome.
Ja mislim da u ovom vremenu to je jedno baš ovako jako moćno sredstvo. Gde informacije, znači pogotovo duhovne i teme i predavanja i eto kažem ovako mogu pitanja razna da ljudi postavljaju i da vidu ispovesti svega, znači to je jedno moćno sredstvo, treba ga na taj pametan način, pravi način da potrebiti, iskoristiti i ljudi su vezani danas za mnoge za medije i za ta sredstva, za internet i tako dalje, i to je može da bude jako pozitivno, može normalno da se zloupotrebi, ali kažem opet kako ko pristupi, na koji način i želi i traži.
Hoće da nam kažete nešto o brojanici. Neki vjernici, čak i vjernici, a još više ljudi koji nisu u crkvi, misle da je to u stvari samo jedna majlija. Da li je brojanica u stvari oružje? U svakom slučaju ne majlija.
Pa nažalost da mnogi ljudi doživljavaju brojanicu majliju i to je neznanje, to je tako, eto kaže. To je, kupio sam ne znam gde u manastiru, pa ovde posrećena, pa je nosio oko vrata ili oko ruke da je vidljiva, da je kao ukras i tako dalje. Znači, u principu, brojanica nema sama po sebi dejstvo, da kažem, neko energetsko, duhovno i tako dalje, znači, kao što veruju mnogi u amajlije, nažalost, eto, to je jedna pogrešna predstava. Brojanica je jedno sredstvo, oružje, znači, praktično, preko kojega mi tražimo i znači u molici prizivamo Gospoda, ona je pomoć od Svetoga nas posjeća i daje nam znači mogućnost tako te tvoriće, znamo meru koliko se molimo, kad se molimo i prosto samo držanje brojanice u ruci, a ne oko vrata ili oko ruke, ona nas samo posjeća i tera nas, vuče nas da je okrećemo, da znači da se molimo.
Da li oče uopšte treba nositi brojanicu ako se već ne molimo i ako nemamo blagoslov duhovnika za takvu vrstu molite?
Pa ne, u principu, jer eto, često puta tako malo i provokativno nekom te brojanice velike nose, recimo, pogotovo u svijetu, pa oko vrata. Tako to malo i iritira, izaziva i sablažnjava pojedine ljude. Pa onda su tu razne iskušenja. Zato jednostavno, ako ne koristimo, spomenuti je staviti u džep ili kući ostaviti, pa kad se ima prilika da se zamoliti, onda se upotrebi.
Isuse moj, sve dobro moje, anđeli sveti, pesmu ti poje, neka ti poje i srce moje, živote moj, dihanje moje, svetlosti moja, moja, mudrost
Pitajte sveštenika.
Da li su, oče, evo, iz sljedećeg pitanja, Adam i Eva bili u periodu iskušenja dok su bili u raju? Da li u raju uopšte ima iskušenja, pita naš slušalac?
Pa da, mislim, oni su bili u smislu zato što su imali svoju volju, slobodnu volju, a sama volja daje prostora za iskušenje, tako da eto, oni su tu praktično naseli, spali su u zamku jer nisu bili poslušni, nisu imali, znači, te mogućnosti poslušnosti ili svoja volja, i tako to se uvek osveti, tako da mi to isto sad znamo u svakodnevnom životu, da je taj problem i dalje prisutan u nama, ta boljka, taj virus je, eto, prati nas sve dok mi sami se ne opredelimo za jedno i drugo.
Da li se računa u ispovijesti pokajanje ako bolesna osoba pred svoje upokojenje se ispovijeda bližnjima iz svoje porodice?
Dobro je, ispovijest je, kaže, ispovijede se jedne drugima, to je, kaže, u Svetom pismu. Znači, ako je mogućnosti da se dođe do sveštenika ili tako, onda je to je dobro. I praktično ta se osoba ispovijedila Gospodu pred svedocima, eto. Kažem, ono, uvijek je bolje i sigurnije još da je srčno lice koje je pročito različnu molitvu, ali kažem opet, ako ta osoba sa srcem iskreno se ispovedla i Bogu se ispovedla, to će Gospoda prihvatiti.
Kroz čitanje Starog Zavjeta može se primijetiti da su prvi ljudi živjeli mnogo duže nego danas. Pa slušalac pita zašto se desilo ovoliko skraćenje ljudskog vijeka. Evo, sada je otprilike neki prosjek oko 70-80 godina života.
Da, pa šta bi, ako to malo, što kaže, da se našali malo, čovjek je kvarljiva roba, znači neke su ti prvi ljudi bili malo i jači, otporni, eto, možda i bili, eto, spremni na trpljenje, na sve, na rad, na, tako da, tačno kako je čovjek sve više oboljevo grehom i slabostima raznim, jednostavno Gospod je dopustio da se taj vijek sam skraćuje, i sam, što kažu, i sad čovjek koji ne živi kako treba, neispravno, ode se porocim alkoholu, ono, i on sam sebi skraćuje vijek, tako da, znači, ta sam cilj života i greh koji ulazi u čovjeka, on sam mu skraćuje vijek. Eto, sad, sam mislim sad u ovom vremenu da neko živi 10 godina, pa ljudi bi, zbog ove brzine i svega i problem muka, pa oni bi svašta činili od sebe. Znači, tako da je to sve Božja milost svemu tome i Bog daje meru prema onome što mi možemo i trebamo da činimo.
Slušalac oče Benedikte pita da li evharistija predstavlja žrtvu?
Pa može se reći da evharistija, ono u izvornom tom značenju, ja sama reći, znači blagodarenje, eto, kažem, i mi taj prinos, taj koji mi činimo Gospodu, blagodarim Gospodu, činimo isto kroz jednu žrtvu, kroz prinos koji dajemo kroz hleb i vino, ali normalno i kroz naše pokajanje i spremnost, znači da služimo Gospodu i da ono što je On, znači kroz tu krvnu žrtvu učinio za nas spasenja, mi kroz tu žrtvu hleba i vina i na sjećanje njegove, na posjećanje na tu njegovu ljubav i na naš odnos prema tome kako treba da se ponašamo, živimo, eto, treba da bude jedna žrtva koju mi sad, blagodarna žrtva Gospodu svemu.
Da li mi o našoj vjeri, oče, treba da imamo i znanje ili je dovoljno samo vjerovati, odlaziti na svete liturgije, postiti i pričešćivati se, iako baš i ne poznajemo potpuno smisao svega?
Da, znači treba i znati, treba istraživati, ali normalno vjerovati pre svega, ali i to se isto otkriva, otvara se, znači molitvom, načinom življenja, znači kroz taj crkveni život, kroz odlazak u crkvu, kroz sve te tajne, kroz sve to se nama otvara i mi se na neki način pročišćujemo, saznajemo, otkriva nam se dubina i tajna i kroz to mi, znači, to znači otkrivamo i suštinu i smisla našeg života i bića.
Već smo pomenuli, ali evo opet se ponavlja pitanje, ukoliko smo pravoslavni, kako treba da gledamo na informacione tehnologije, internet, Facebook i ostala tehnološka dostignuća?
Pa eto, kažem, znači u principu sve to dostignuća tehnička mogu da budu jako korisna i da pomognu mnogima da dođu do brzih informacija, lakih informacija, korisnih. Eto, ali kažem, to je sad jedna masa, to je jedna džungla i podataka, informacija, i sad tu treba biti oprezan iz kojih su izvora i svega šta je u pitanju. Normalno imaju sajtovi sa krenima, sve to čovjek mora da pita i da po blagoslovu da traži, da ne bi lutao, jer mnogi uđu i lutaju, inficiraju se i zalutaju i obole i svašta to, znači ima, dođe do jako loših stvari, tako da mogu da strane. Eto, kažem, to je jako, treba biti oprezan, pogotovo mladi sad koji tek istražuju na internetu, koji još nisu ni u temelju crkvi, svoje mlade deca u školi, tako dalje. Oni baš tu mnogo slobodno pristupaju i čačkaju, četrkaju, što kažu, i mogu da se zaraze.
Slušateljka Oče pita, šta znači držati svoj um u adu i ne očajavati?
Da, to je baš, to su sveti govorili uvek, to je nešto što treba nas uvijek drži budnima, da smo slabi, da smo grešni, da smo skloni padu, grehu. I gde možemo da dospijemo, naša duša i kakva stradanja možemo da imamo ako ne živimo ispravno. To uvijek treba nam bude prisutno i da nas čuva od grijeha. Ali isto, da samim tim što saznanje šta sve može nas stresi i gde možemo da padnemo i do kakvih, znači, urbina, da se ne uplašimo i da načajamo, jer znamo da smo mi nemoćni i slabi, da se zaštitimo i da možemo da sklizemo lako. Ali, znači, ako imamo vere i nadu Gospoda, koji će nas držati, koji će nas zaustaviti na tom putu, onda nema čajanja. Onda, znači, vera nas sama drži i da osve ljubavi Bože koji našeg nebeskog Oca koji nas vrdi nad nama i čuva.
Da li pomjesne pravoslavne crkve svoje nazive dobijaju po narodu ili po državi u kojoj se nalaze i od kada postoji ova praksa?
Pa vidite, to je sad, nekad je, ima i jednog i drugog, znači od ranije ima smo manje, da kažem, ovih, znači, pravoslavnih crkava. Sad se umnožuje, znate, dobije mnoge autokefalnosti i tako dalje. Tako da neke imaju po tom
nacionalnom
elementu, a neke po teritoriji i tako dalje. Znači, tako da imamo razne mogućnosti, razvarijante, evo, znači da pominjemo Antiohijsku, Aleksandrijsku, Trijašiju, Carigradsku, tako dalje. A imamo opet s druge strane Srpsku patrijaršu, imamo Bugarsku, Rumunsku, Rusku, tako da, evo, grčki narod se je proširio na mnogo strana i tako da imamo, oni imaju više tih, znači, kažem, pomesnih crkvi i tako i drugih, tako da imamo. Znači, u principu to nije neki ključ za određivanje da dobije na svoj naziv. Znači, to je stvar jednog istorijskog, jednog praktičnog nekog momenta, neke teritorije, neko mjesta, kako se širila crkva, kako pravoslavlje se širilo, tako su se i te, znači, crkve formirale.
Zašto u jednom dijelu našeg naroda se njeguje kultura zaborava, ne pamćenja? I da li je čovjek u svojoj suštini biće pamćenja, a ne zaborava?
Pa svako je da čovjek biće pamćenja. I sigurno da, to što kažu, u nama je ucrtan taj gen pamćenja, da smo mi od Boga, da je naše biće od Boga, da je naš put ka Bogu, to je naš dom. Znači, i u svemu tome. Znači, samo u nekim lošim iskustvima i u nekim narodima koji su u nekim delovima našeg naroda koji je zaluto u razno paganske stvari, običaje, udaljio se od Boga, znači i u tome osjeća jednu nedoslednost, jednu lošu, onako da kažem, jedno sjećanje, iskustvo, on sigurno da žele da se odbace, da se od toga odkače. I tako se u tome stvara i ta linija zaborava, a oni koji žele da normalno, iako su imali loše iskustva, da pamte, da promene, da se sjećaju i da grade i dograđuju istoriju i svoje biće, on će se koristiti, znači, s tim putem, znači, pamćenja, ispravljanja i tako teženja ka Gospodu.
Od kada se Bog naziva Logos, pita naš slušalac?
Pa imamo, znači da, imamo Sveti Ivan Bogoslov, on u početku svoga evanđelja govori, kaže, u početku beše reč, Logos, Bog, Bog beše reč. Znači, kroz Boga je poslao, kroz reč je poslao sve. Znači, praktično i reč je Bog, Bog je reč stvorio svet, sve. Znači, to je neka ta, znači, neko znači, naznačenje kojim se, eto, Bog može nazvati Logos.
Slušalac oče pita da li se homoseksualizam može staviti u isti koš sa narkomanijom i bolestima zavisnosti i alkoholizmom.
Pa eto, da, mislim u neku ruku i može, jer to je bolest, to je porok, na neki način bolest, da, ali koja je opet na neki način stimulisana dejstvom nečistih sila, kao što su sve ovi poroci i strasti i grehci, znači su pod nekim dejstvom tih nečistih sila iskrivili naše, znači, normalne prirodne nagone i strasti i usmjerili ih na jedan pogrešan način put. Tako da se na sličan način može i homoseksualizam i lečiti, znači, jer sve se leči na nivou, znači, duha, uma, pa poslije na srce, srca je onda poslije tijelo, na kraju se složi i sa time i prihvati i onda je kompletna ličnost biće iscijeljeno. A ne može se parcijalno lečiti, ni da se leči samo tijelo, da se leči samo srce, neko znači mora se početi od vrha, od uma, od duha. Tako da se duša iscijeli, da se onda i tijelo odmah automatski, što kaže, prima ovu injekciju, prima lek.
Da li oče u crkvenoj istoriji bilo primjera pokajanja jeretika i njihovog vraćanja pod okrilje crkve?
Pa ovako, da, znači ti, kažem, tvorci jeresi, da ih tako nazovemo, koliko mi poznate, ti, nije mi poznato da se neko od njih da se pokajao, povratio. Međutim, njihovi sledbenici, znači učenici, kasnije i bilo ih je da su se uistupali, da su shvatili da su promijenili usmjerenje. Tako vidite, kao što i Satana teško se da se pokaje, tako i iz gordosti, velike, ogromne gordosti, ti poznati jezici nam, svi su čuli ste tako i Arija, i tako i Arija, i Nestorijanci, drugi, tako nije bitno. Znači, toliko su zaslepili, toliko su, znači, se pogordili, da je teško takve ljude zatiti i to promijeniti. Da kažem, njihovih učenici koji su možda manje bili inficirani ili zaluđeni i otrovani tim su uspjevali da se čupaju.
Slušalac oče pita kako da se odnosimo prema sektama.
Pa ja bih savjetovao, znači, ljude koji žive u svetu da se klone pre svega. Znači, njima ne treba ni imati ni komunikaciju, ni susrete, ni rasprave, ni bilo čega. Znači, jer preko njih deluje sila nečastivoga jako i tako da ljudi u principu se teško mogu da se tu suprotstave, da se odbrane, zaštite. Znači, u principu ljudi crkve, svetna lica, eventualno tako, ne, znači, koji su duhovni ljudi, koji baš su posvećeni, oni, znači, imaju zaštitu, mogu da s njima komuniciraju, ali isto kažem, to je jedan teška mogućnost, varijanta da se na njih utječe. Eto, samo treba zaštititi druge, upozoriti ih, ljude, koji poznanike koji žele da se priključe ili se interesuju za te sekte i tako treba ih pozoriti da nemaju nikakvu komunikaciju sa njima. Znači, jer to je isto kao jedan virus koji oni lukavo rade, znaju slabosti ljude i rade na slabosti na ljude, znači čavolski da ih obmanu, da ih prevare, da ih obećaju sve, a onda kad ih dobiju, onda im uzmu sve i dušu im uzmu.
Da li je oče dozvoljeno posjećivati bogosluženja drugih vjeroispovijesti?
Pa, mislim, to je nepotrebno, jer sve ta bogosluženja imaju svoju energiju, svoju silu, svoje dejstvo, svoje, znači, sve to može da ostavi traga i da pomuti tako ljude koji baš koji nisu dobro utođeni s veri. Znači, može se čovjek koji se bavi možda na neki način istražuje druge veriče povesti, njihove sile, principe, ali bolje da kroz tumačenje Svetih Otaca, da to otkrije sazna ne direktno sam, kažem, uvijek će moći da nađe na neku zamku i da se saplete i da pogrešno vidi to tumači.
Evo sljedećeg pitanja. Slušateljka kaže da ima prijateljicu koja je u vezi sa vjernikom druge vjere, pa pita kako da je odvrati od toga, da li je to grijeh, kaže da on nije pravoslavan.
Pa vidite, u principu, znate, to su stvari dva duha. Ipak, čovjek koji je vjernik, znači, u jednom duhu Božje, znači pravog, prave vere. Takav duh ne može se složi sa duhom, znači, neke druge vere koja, znači, ima svoje, znači, druga stanja, druge, znači, drugu energiju, drugo, znači, tu ne može da dođe do pravog spoja nikad među ta dva bića. I u principu, znači, a pravi spoj se i dešava kad se dođe do venčanja, znači, pravog venčanja pred crkvom, pred blagoslovom Božim. A znači, u tom slučaju ne može se doći, izuzetno ako ta druga osoba shvati, nauči, prouči, prihvati, da, znači, da primi, znači, taj duh pravoslavne, prave vere, e onda onda može doći do jedinstva, do jednog spoja, potpunog, znači, duhovnog spoja, jer u stvari i dva bića se tako spajaju, znači, prvo se spajaju, znači, duhom, pa onda tijelom. A nažalost danas čini obratno. I tako to koji vidimo, koliko imamo raspalih brakova, koliko to raspalih veza, i to samo traje godinu, dvije, tri i ruši se. Eto, tu je kamen spoticanja. Tu treba da bude jako oprezno i da nema pravog spoja bez jedinstvene vere i bez jedne vere.
Zašto se oče kaže da je porodica mala crkva, pita slušateljka?
Porodica jeste mala crkva, zato što, znači, tu je poredak potpuno postavljen. Tako je, znači, tako je Gospod, znači, postavio, tako da se zna ko je starac, ko je glava crkve. Zna se kako je supruga isto, znači, uloge svakog od njih. Eto, i iz tog, znači, tog poretka i dijete kao, znači, jedan plot njihove veze, neke zajednice i molitve normalno i tako, znači taj model je crkve uopšte, Božje crkve, znači tu je sačuvan to kao jedna ćelija i kroz tu, znači, izgradnju se gradi i cijelo društvo, cijela zajednica, cijela, znači, crkva kao je zajednica, kao tijelo Božje.
Slušateljka kaže da odlazi u crkvu, ali da se još uvijek nije pričestila, jer kaže da ima problem sa pušenjem, pa ne zna da li smije i da li treba da se pričesti. Kaže da je ona ovog grijeha svjesna, da nekih ostalih grijehova možda i nije.
Pa sigurno da ima i mnogo drugih grijehova, jer da nema, znači, nešto nju tišti, svakog pušača, svakoga, da kažem, relativno, da kažem, pijanca, nekoga koji je privržen za alkohol, koji voli narkotike, koji, znači, kockara i tako dalje. Znači, ti su ljudi negde neispunjeni, neostvareni, znači, u duvanu isto ljudi traže neku utjehu, neku potporu. E sad, treba naći, da vidjeti gdje je ta neka karika se otkačila. I šta je to? Taj to neki nemir, neki problemi u kući, u porodici ili u vaspitanju, tako da je. Znači da se nađe taj uzrok, izvor i da se polako kroz to ta osoba oslobodi, razreši taj problem u sebi, tu teskobu u sebi, onda će samim tim i duvan kao neko sredstvo, kao neko, da kažem, pomagalo otpasti. Eto. Tako da je dobro da radi na tome kroz ispovest, kroz razgovor s duhovnikom i da očisti to sve. Znači, i na kraju da se oslobodi duvana. I onda da priđeš, kaže, smelo da se pričesti s radošću, s ljubavlju. Jer ipak, ako se pričesti, opet, znači, da kaže, okradi tim tamjenom mračnim dušu opet. Onda će da uprlja to sve što je primila, to sve to sve blagodatno. Eto. Tako da je to sad jedan moment da razreši taj problem, u stvari to je neki unutrašnji problem koji treba se razreši, pa će onda i sam duvan biti suviše nepotreban.
Približio nam se kraj emisije. Evo još jednog pitanja naših slušalaca za kraj. Da li se svijet anđela i bestjelesnih bića nalazi svuda oko nas u našem ovozemaljskom životu?
Da kažem, palih demona, materne, tu su svugde, su on njih, i kaže, kad ne prizivam, oni su tu prisutni, ja. A sveti anđeli, Boži anđeli, oni su tamo gdje se prizivaju i gdje je čisto, gdje je sveto. Neće oni u prljavo, neće oni. I mi kad smo, kažem, nekako, kad se zamračimo, kad tako, oni ne podnose to i beže od nas, tako da. Tako da, sveti anđeli su na svetim mestima, svetim dušama, u srcima čistim, eto. Dok kažem, ostali, oni se nalaze po njihovom, znači, potrebi da love duše, zarobljaju duše i tako se svugde nalaze.
Oče Benedikte, mi vam od srca zahvaljujemo na ovim zaista divnim duhovnim poukama i želimo vam da u miru i radosti dočekate i proslavite praznik Hristovog Vaskrsenja.
Hvala i vama i svim vernim slušalcima. Hvala, Sveti Gore.
Hvala, Oče, još jednom. Draga braće i sestre, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večera smo imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara arhimandrit Benedikt Jovanović, iguman manastira Svetih Arhangela na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta. Do sljedeće emisije za 7 dana pišite nam, pozivajte nas, postavljajte svoja pitanja i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.